Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1826. godine, po naređenju sultana Mahmuda II, ukinute su janičarske trupe u otomanskoj vojsci. Prethodno su se janičari pobunili zbog stvaranja nove vojske. Sultan ih je silom vratio u kasarne gde su ubijeni ili su proterani iz Turske. Odred janičara osnovao je sultan Murat u 14. veku. Jedinice su popunjavala deca od 7 do 14 godina koja su oduzimana hrišćanskim porodicama. Specifičan porez koji je nazvan danak u krvi ukinut je u 17. veku. Na današnji dan 1842. godine Vuk Stefanović Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član više evropskih naučnih ustanova, bio je dopisni član Petrogradskog društva ljubitelja ruske slovesnosti i Bečke akademije nauka.
Priznanja stižu od Asvud, ocu srpske književnosti. Austrijski car ga odlikuje zlatnom medaljom za umetnost, a pruski kralj ordenom Crvenog orla. Od ruskog cara povodom 50-godišnjice književnog rada dobija orden Svete Ane, koju je slavljenik nosio na lenti oko vrata. Vazda raspoložen za šalu, Vuk je rekao svojim prijateljima.
Toliko godina imam moju ženu Anu o vratu, a sad mi evo još jedna bijeda.
Juna 1923. godine u Splitu je rođena glumica Olga Spiridonović. Ćerka putujućih glumaca, karijeru je započela kao dete u predstavi Nora po tekstu Henrika Ibsena. Glumila je u radiodramama, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1951. godine.
Ja sam glumica. Jedna izreka kaže glumica je nešto više od obične žene, a glumac je nešto manje od običnog muškarca. Ne znam ko je to rekao, ali mislim kao misao, to je lepo. Znači, ja sam glumica koja je nešto više od obične žene, koja je ceo svoj život posvetila pozorištu, tom čudesnom životu scene. Glumica koja je puno radila na filmu, televiziji, radiju, ali pozorište joj je ostala velika i jedina ljubav.
Na današnji dan 1990. godine u Beogradu je preminuo istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član organizacije Mlada Bosna. Kao najmlađi učesnik u Sarajevskom atentatu na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine osuđen je na 16 godina zatvora. Slušamo Vasu Čubrilovića o Mladoj Bosni.
Ne postoji organizacija Mlade Bosne. Termin je uveden tek posle Prvog svetskog rata. Taj naraštaj je utonuo u Prvom svetskom ratu, onuva opšta stremljenja u svetu, pa i kod nas. Poslije 1918. on se ne javlja više kao jedinstven pokret. Neki su otišli na levo u komuniste, neki su otišli u liberalno-buržoaske pokrete, neki otišli u zemljoradničke pokrete kao ja i moj brat Branko, ali je zanimljivo da iz tih redova gotovo nema ljudi koji su pristupili konzervativnim nacionalističkim partijama stare Jugoslavije od 18. do 41.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.